program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšane i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta istražujemo kako je srpsko pravosuđe u slučaju Purda doživjelo još jedan neuspjeh raspisujući međunarodnu potjernicu na krhkim optužnicama za ratne zločine. Bavimo se reakcijama na Kosovo nakon tragičnog incidenta u Frankfurtu, gdje je u srijedu mladić porijeklom sa Kosova ubio dvojicu američkih vojnika. Bosnom i Hercegovinom širi se val štrajkova, no nema vlade koja bi čula poruku ogorčene javnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srpsko tužilaštvo za ratne zločine odustalo je od krivičnog gonjenja trojice hrvatskih branitelja Tihomira Purde, Danka Maslova i Petra Janjića Tromblona zbog nedostatka dokaza. Podsjetimo, zbog slučaja Purda podignuta je velika prašina u Hrvatskoj, jer je optužnica podignuta u Beogradu na osnovu izjave date prilikom zatočeništva u logoru u Srbiji u vrijeme rata 90-ih. Purda je proveo gotovo dva mjeseca u zatvoru jer je prilikom prelaska iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu uhapšen na osnovu međunarodne potjernice Srbije. Da li je došlo vrijeme da se prestane sa instrumentalizacijom ovakvih stvari? Slušate Branko Mihajlović.
Tihomir Purda je u pritvoru u Bosni i Hercegovini od 5. januara, kada je na graničnom prelazu uhapšen na osnovu poternice iz Srbije iz 2007. u kojoj se tereti za pucanje na tri ranjena vojnika JNA, od kojih su dva ubijena na licu mesta, a treći preminuo u bolnici. Bruno Vekarić, zamjenik tužioca za ratne zločine, za naš program je rekao:
mi smo u ovom postupku saslušali 14 svjedoka u Beogradu. Naše kolege iz Hrvatske saslušali su više 30 svjedoka u Hrvatskoj. Niko od njih nije suštinski teretio ova lica i uslijed toga smo donijeli ovakvu odluku. Isto tako želim ovom prilikom i da pohvalim pre svega efikasno djelovanje Državnog odvjetništva Hrvatske, koje je u jako kratkom roku uspjelo da uzme iskaze 30 lica, a isto tako i Bosne i Hercegovine, koje je također dalo doprinos da se ovaj, nažalost, veoma komplikovani predmet reši. Želim samo još da kažem da je to trag ranijih istraga koje je vodilo vojno pravosuđe, da smo mi nasledili taj predmet od njih, da je tu bilo u prvoj našoj oceni, dakle, dovoljno stepenosnoje sumnje da mi krenemo ovaj postupak koji je sada, nakon utvrđivanja svih činjenica, završio na ovaj način.
Predrag Matić, savjetnik hrvatskog predsjednika za branitelje, od nas je čuo za ovu vest.
Moram reći da sam konačno ugodno iznenađen ovom vješću, jer bilo je očekivati u Hrvatskoj, svi smo to očekivali, ja pogotovo koji sam vukovarski branitelj i prošao sam logore u Srbiji, tri logora i zatočeništva. Dakle, sve one izjave koje je čovjek dao, to su bile, sad se evo pokazalo, hvala Bogu, da je to dato sve pod prisilom i da to nema nikakve veze sa stvarnošću. Nažalost, taj slučaj izazvao velike i, moram reći, nepotrebne potrese u Hrvatskoj i ovo nam treba biti opomena da svakom pojedinačnom slučaju treba pristupiti vrlo odgovorno.
Bruno Vekarić je rekao da očekuje da se tragom nedavnog dogovora tužilaca za ratne zločine Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Bjeljini zatvore svi predmeti koji opterećuju države u regionu.
Mi smo preko 700 predmeta takvih već zatvorili ovdje, obzirom da se radi o nekim krivičnim delima koje su relikt, rekao bih, prošlosti i onih ratnih vremena. S druge strane, ostalo još 4 faktički otvorena predmeta, odnosno tačnije imena koja su u nekoj vrsti postupka, rekao bih, u istrazi.
U odnosu
na Hrvatsku, i to ćemo vrlo brzo, saslušat ćemo svjedoke i od njima ćemo također odlučiti da vidimo da li ima elemenata ili nema elemenata krivičnog gonjenja. I ako ima elemenata krivičnog gonjenja, mi ćemo to ustupiti, naše želje da to ustupimo Hrvatskoj, da ona na tome dalje radi, tako da će ta, rekao bih, tenzija o tome da će neko biti hapšen na granici ili biti pod nekim potrebnicama, biti potpuno eliminisan. Isto tako očekujemo sada potpisivanje sporazuma o ustupanju dokaza sa Bosnom. Draft tog sporazuma je već sačinjen i na taj način ćemo doprineti da regionalna saradnja bude znatno efikasnija.
Da li to znači da se više neće ponoviti ni jedan slučaj poput Jurišića ili Ganića, koji su uhapšeni na osnovu beogradskih poternica? Ganić je nekoliko meseci nakon zatvora proveo u kućnom pritvoru u Londonu, da bi bio posle komplikovane sudske procedure pušten na slobodu. Slučaj Ilije Jurišića je još drastičniji, jer je on čamio 3 godine u beogradskom zatvoru zbog optužnice za zločin nazvan Tuzlanska kolona, da bi na kraju bio pušten na slobodu. Da li vest o odustajanju od gonjenja Purde i najava srpskog tužilaštva da će slične predmete prepustiti tužilaštvima susednih zemalja znači da su političari digli ruke od instrumentalizacije zločina počinjenih u 90-im, da je konačno ostavljen prostor da se uspostavi međusobno poverenje pravosudnih organa, da su se svi uverili u odlučnost država da neće nikome oprostiti počinjene zločine, kao što to kaže hrvatski branitelj Predrag Matić.
Ratova je na ovim područjima bilo i molimo Boga da ih nikada više ne bude, ali ako ih ikada bude i bilo gdje na svijetu, uvijek poruka mora biti opomena da se ratni zločin ne isplati i da će biti kad tad sankcioniran, ali naravno on mora biti dokazan, opravdano protiv nekoga podnesen, a ne ovo, vidjeli ste, evo sad momak koji ima 3 djece i 4. dijete im je na putu, cijela obitelj je doživjela stres, a i cijela naša država je doživjela stres jer svi smo bili duboko uvjereni da je on nevin i da nije počinio to što mu se stavlja na teret i hvala Bogu ako je danas to potvrđeno da Srbija odustaje od daljnjeg progona, to je jedna dobra vijest.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovske institucije i mnogi građani oštro su osudili ubojstvo dvojice i ranjavanje druge dvojice američkih vojnika na frankfurtskom aerodromu u srijedu posle podne, za što je osumnjičen mladić porijeklom sa Kosova. Kosovska vlada navodi da je ovaj slučaj individualni čin protiv civilizacije i tradicije naroda Kosova, dok američka ambasada u Prištini ističe da ovaj slučaj ni na koji način neće utjecati na prijateljstvo i bliske odnose Kosova i Sjedinjenih Američkih Država, priredila Amra Zaneli.
Predsjednik Kosova Bedžet Pacoli je u telegramu sa učešće upućenom predsjedniku SAD-a Baracku Obami kazao da oštro osuđuje ovaj akt. Dodići još da narod Kosova veoma dobro razume požrtvovanje i posvećenost američkih vojnika koji su služili na Kosovu od 1999. godine. Saučešće američkom narodu izrazio i premijer Kosova Hašim Tači nakon što se potpisao knjigu žalosti u američkoj ambasadi u Prištini. U ime vlade Kosova i naroda Kosova izražavam iskreno saučešće predsjedniku Obami, vladi SAD-a i narodu za tragediju koja se juče desila. Delo nijedne ličnosti ne može doštiti dobre odnose između Kosova i Sjedinjenih Američkih Država. Naše prijateljstvo je večno, a napadnuti vojnici predstavljaju vrednosti mog naroda, vrednosti mira i slobode, kazao je Faći. I Skupština Kosova danas je počela sednicu sa minutom ćutnja za žrtve. Predsjednik Skupštine Jakup Krasnići izrazio je saučešće američkom predsjedniku, američkoj vojsci, narodu i porodicama ubijenih.
Tenderuar, četvrtar, sot.
Poštovani građani, danas u svoje i u vaše ime izražavam duboko sažaljenje zbog krivičnog dela koje je počinjeno juče na frankfurtskom aerodromu. U ime građana Kosova koje predstavljamo, u ime poslanika i vladinog kabineta, izražavam iskreno saučešće predsjedniku SAD-a, američkoj vojsci, narodu i porodicama ubijeni. Molim sve poslanike za minut ćutnje, kazao je predsjednik Skupštine Krasnići. Ambasada SAD u Prištini zahvalila se kosovskim vlastima i građanima na izrazima saučešća i podrške. Mi smo veoma svesni da je narod Kosova također šokiran ovim gnusnim činom koji napada na njihove vrednosti i tradiciju. Čin pojedinaca neće ni na koji način uticati na duboko i trajne prijateljstvo između naše dve zemlje ili na izvanredno tople i bliske odnose između naših naroda i vlada, navodi se u saopštenju američke ambasade. Sa druge strane, policija Kosova izrazila je spremnost da sarađuje sa nemačkim vlastima u vezi ovog slučaja, ali je odbacila sve mogućnosti u učešću Ardija Uti u terorističkim aktima na Kosovu. Policija Kosova obavestila na osnovu informacija koje posjeduje da je Ari Duka rođen 8. februara 1990. godine, međutim policija nije bilo u mogućnosti da saopšti više detalja o tome s kim je Ari Duka živo u Nemačkoj, kao i kog od porodice ima na Kosovu. Portparol policije Kosova Brahim Sadri ukazuje da je policija spremna da sarađuje sa nemačkim vlastima u vezi ovog slučaja.
Policija Kosova kobaš punim šumzmirom.
Policija Kosova ima veoma dobru saradnju sa policijom Nemačke, ali i u ovom konkretnom slučaju počela je saradnja. Više o tome ne mogu da vam kažem, pošto je slučaj pod istragom Nemačke, a mi smo još uvijek samo saradnici u okviru sporazuma saradnje koji su na snazi, kazao je Sadriju. Nemačko državno tužilaštvo saopštilo je danas da napad istražuje kao moguće djelo islamskog terorizma, dok iz Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Hasen rekli su da istraga ukazuje da je Uka djelovao sam, odnosno da nije bio dio neke veće terorističke ćelije. I portparol policije Kosova Sadriju kaže da preliminarne istrage nisu pokazale veze Uke u terorističkim napadima na Kosovu. Uradili smo verifikaciju na našem informativnom sistemu policije i isti nije registrovan u našim registrima za antiteroristička dela na Kosovu, rekao je Sadriju. I građani Prištine oštro osuđuju napad koji se desio u Frankfurtu. Oni kažu da se slučaj treba istražiti do kraja kako bi se saznao motiv ovog napada. Ülber Muladem iz Prištine izrazio žaljenje. Veoma nam je žao znajući da je Amerika mnogo doprinjela slobodi Kosova. Prema tome smatram da se ovaj slučaj treba tretirati individualno imajući u obzir da su Albanci veoma povezani sa Amerikom, kazuje Muladem. A Fadil Sadiki smatra da ovaj slučaj ne sme da utiče na prijateljstvo između Albanaca i Amerikanaca. Jako mi je žao osoba koje su izgubile život i žao mi je što je počinitelj ovog čina sa Kosova. Ali verujem da svi znaju da su Kosovari i Albanci uopšte pro Amerike, a počinjeno delo je individualno i treba snositi takvu odgovornost, rekao je Sadikaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Gotovo svaki dan u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine neko protestira ili štrajka, bilo zbog neisplaćenih plaća ili zakonom dodijeljenih naknada. Međutim, nikada u posljednjih 15 godina koliko se BH poduzeća pljačkaju, a radnici ostaju bez plaća i ikakvih prava, nije bilo masovnih okupljanja i protesta kojim bi se zaustavila kriminalna privatizacija i popravio položaj radnika. Radničkom nejedinstvu, ali i bezobzirnoj i neodgovornoj vlasti pomogle su i identitetske linije i nacionalna podijeljenost, pa je organizirani socijalni bunt u Bosni i Hercegovini gotovo nemoguć. Slušamo Žanu Kovačević.
Nekoliko stotina radnika širom Bosne i Hercegovine, od Banja Luke preko Tuzle i Viteza do Mostara, danas je svoja prava potražilo na ulici. Neki su stupili u generalni štrajk i prekinuli proizvodnju poput mostarskog žitoprometa, pa će hljeb proizvoditi samo za bolnice, dječje vrtiće i staračke domove. Za ostale ga neće biti, jer ga ni radnici žitoprometa koji su već 7 mjeseci bez plate, a 9 bez uplaćenih doprinosa, ne mogu kupiti sebi, kaže Mario Karačić, predsjednik vijeća uposlenika žitoprometa.
Socijalna je situacija nikakva, da ljudi nemaju za plat, struju, za prehranice, da nemaju. To je žalosno. Svi se snalazimo nekako, ali teško, vrlo teško.
Kolika je nebriga posljeratne vlasti za fabrike i radnike u Bosni i Hercegovini govori i primjer upravo mostarskog žitoprometa, čiji radnici tvrde da nikada od osnivanja ove firme prije 64 godine nije bilo teže. Žitoprometov mlin još od decembra prošle godine je ugašen, a umjesto da kupuje sirovine, firma kupuje gotovo brašno, pa radnici sumnjaju u kriminal rukovodstva.
Kupuje se gotovo brašno, znači kupuje se preko druge, treće ruke, Bog zna koja, imamo mlin koji možemo zarađivati, a to se ne radi. Znači da ima neko profit zato što se ne melje ovdje naše žito. Ovo je sad došlo na koliko može biti da je najcrnja. Ovo je prva godina kad postoji žitoprometa da je nestala sirovina žita u žitoprometu prije 3 mjeseca.
Entitetskim linijama podijeljene su i nekadašnje velike bosansko-hercegovačke firme poput Energoinvesta, Famosa i Hidrogradnje, a neke od njih su nakon rata privatizovane, što je značilo i njihov definitivan. pozitivan kraj. Zbog toga su se i radnici hidrogradnje iz istočnog Sarajeva odlučili na proteste u Banja Luci, jer im većinski vlasnik Integral Engineering iz Laptaša duguje od 12 do 48 plata. Predsjednik sindikalne organizacije hidrogradnje Željko Milisavljević, govoreći u ime 250 radnika, ističe.
Naš problem je nastao onda kad smo počeli da tražimo naša prava. Upošljavanje i naknade, na što je većinski vlasnik počeo da ubjeđuje javnost kako nismo ni kadrovski ni organizacijalno sposobni da izvodimo radove. Da nije tačno da nemamo kadrovski i organizacijalno sposobne ljude, to potvrđuju naša djela širom svijeta.
Gotovo su svakodnevni ovakvi protesti širom Bosne i Hercegovine, ali na njima se rijetko okupi više od stotinjak ljudi. Iako više od polovine BH stanovništva živi vrlo skromno suočeno sa golim opstankom, a više od pola miliona ljudi nezaposleno, još uvijek nije bilo masovnih okupljanja i protesta. Tek sporadična okupljanja dosadašnja vlast vidjela je kao pojedinačne incidente bez stvarne opasnosti da se pretvore u socijalni bunt, a toga su svjesni radnici koja svoja prava i danas traže na ulici. Radnik hidrogradnje istočno Sarajevo Mirko Stjepanović kaže.
I ta naša možda razjedinjenost i malo nesloga i malo kažem razbacanost po terenu, po radnim jedinicama, jer mi smo nekad imali u Buljevik, imali Višegrad, imali Foča, Gacko, ja sam u Juan Derventu, u Kamenolomu. Znači i tačno je, i to je ta naša nevolja gdje ne možemo svi, kad smo na okupu, ja mislim ipak da veći efekt je bio sigurno nego ovako.
Ostajali su radnici u Bosni i Hercegovini bez posla i zbog svoje nacionalnosti, poput Srba i Bošnjaka u Mostarskom aluminijumu, koji se godinama pokušavaju vratiti na posao. Danas je oko 300 radnika, uglavnom bošnjačke nacionalnosti, okupljenih u udruženju obespravljenih radnika Vitezita iz Viteza, najavilo štrajk glađu, ukoliko do 6. marta ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a to su uvezivanje radnog staža te odlazak u penziju radnika koji su ispunili uslove ili povratak na posao onih koji su nezakonito otpušteni. Da li će u Bosni i Hercegovini radništvo i radnička klasa nadjačati naciju i nacionalno, na svoj način objašnjava profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Ćurak.
Ja zagovaram privilegiran status za radništvo u onoj mjeri u kojoj je ova država privilegirana za nacionalista. Dakle, to je vrlo korektan zahtjev. E sad, pitanje je li kako? Zašto bi Bošnjaci, Srbi i Hrvati bili privilegirani u odnosu na radnike? Dakle, zašto? Evo zašto ne bi trebali biti privilegirani. Zato što upravo su radnici koji svojim platama i svojom proizvodnjom nove vrijednosti omogućuju plate za Bošnjake, Srbe i Hrvate, dok Bošnjaci, Srbi i Hrvati uopće ne mogu proizvesti novu vrijednost za rad. Dakle, oni se moraju udružiti kao radnici da bi proizveli novu vrijednost.
Poseban apsurd bosansko-hercegovačke svakodnevnice i uzaludnog radničkog vapaja u pomoć je činjenica da Bosna i Hercegovina danas i nema vlast koje bi se zahtjevi mogli uputiti. 5 mjeseci nakon izbora vlast na nivou Federacije i države Bosne i Hercegovine nije formirana, pa tužnije od činjenice da radnici, borci i penzioneri svoje minimalne plate, penzije i naknade traže na ulici je to što ih traže ispred institucija u kojima niko ne sjedi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom nastavljeno je suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid i najteže ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Kao svjedok optužbe pojavio se Mehmed Musić iz sela Musići u općini Hadžići, koje su srpske snage zauzele u maju 1992. Priredio Goran Jungwirth.
Musić je haškim tužiteljima opisao torturu koju je prošao zajedno s drugim zatočenim Bošnjacima i Hrvatima u više zatočeničkih objekata, uključujući kasarnu u Lukavici, policijsku stanicu u Iliđi te zatvor u Kuli. Bolje da su me ubili nego toliko ponižavali, izjavio je tijekom svog iskaza svjedok Musić nakon što je prethodno opisao razvoj ratne situacije koja je za njega počela već u kolovozu 1991. godine kada su u susjedno mjesto Blažuj došli rezervisti Jugoslavenske narodne armije počevši piti i pljačkati. Pojedini incidenti su se događali konstantno, a selo Musić imalo je samo 3 lovačke puške i stari mitraljez koji su nabavili mještani iz rezervnog sastava policije. Selo je zato u svibnju 1992. godine lako zauzeto od strane 50 do 60 srpskih vojnika uz podršku artiljerije, nakon čega su mještani zarobljeni. Svjedok je prema iskazu pročitanom od strane tužitelja Gejnora proživio zatočeništvo na 7 različitih lokacija.
Tokom tih 5,5 mjeseci gospodin Musić je zlostavljan, premlaćivan i ponižavan i također je posmatrao zlostavljanje i premlaćivanje ostalih muslimanskih zatočenika. Na primjer, dok je bio zatočen u garaži u opštinskoj zgradi Hadžići u maju, gospodin Musić i ostali su bili prisiljeni da tovare municiju u skladištu oružja i jedva da su dobijali hranu. U Sportskom kulturnom centru Hadžići srpske paravojne snage su prisiljavale zatočenike da pjevaju četničke pjesme. Zatočenici su proganjani i premlačivani, a u jednom slučaju jedan zatočenik je bio prisiljen da stavi svoje usta na penis jednog drugog čovjeka.
U kasarni na Lukavici Musić je natjeran kroz špalir s još 50 osoba koje su nakon ispitivanja odvedene i pogubljene. On misli da je preživio jer su oficiri JNA koji su ih ispitivali shvatili da je greškom doveden među Bošnjake za koje se sumnjalo da imaju vojno iskustvo iz JNA. Na početku unakrsnog ispitivanja od strane obrane odmah je krenula svađa između Karadžića i svjedoka.
Dobro jutro svima, dobro jutro gospodine Musiću.
Dobro jutro, nemojte me oslovljavati se gospodine, ja za vas nisam gospodin, ja sam za vas Balija.
A jeste vi mene nekad čuli da sam rekao Balija?
Ma čuo sam ja puno vaših laži.
A li ste čuli da sam nekad rekao Balija?
Pa jeste, vaši pretpostavljani, to su me ponižavali sve. Ja sam volio da su me ubili, već da me ponižava.
Moj pretpostavljeni je samo Bog, a on vas nije zvao Balija.
Vi u to Boga ne vjerujete.
Karadžić je čitajući izjave svjedoka Musića želio ukazati kako on nije bio zarobljen zato što je bio nesrpske nacionalnosti, već razlogom jer je s dalekozorom špionirao srpske susjede i rezerviste. Uz to kako bi opravdao napad, pokušao je prikazati da je selo Musići bilo bolje naoruženo nego što je svjedok izjavio.
Izgleda da paragrafi 15 i 31 vaše konsolidovane izjave nisu baš sasvim odgovarajući. Jer tako, da to nisu bile dve, tri lovačke puške, nego je bilo bombi, mitraljeza i automatskog oružja.
Ako budete tako nastavili, bit će da smo imali tenkove i topove.
Nakon Musića, kao svjedok tužiteljstva iskaz će dati Nedjeljko Prstojević, ratni predsjednik Srpskog kriznog štaba i Liđa. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
U Beogradu je počelo suđenje vođi desničarskog pokreta Obraz Mladenu Obradoviću optuženom za organiziranje nereda tokom parade ponosa 10. oktobra prošle godine. Obradović je tvrdio da nije kriv, a aktivistima za ljudska prava je u njegovom izlaganju najviše pažnje privuklo uporno pozivanje na pravoslavlje i Srpsku pravoslavnu crkvu. Slušamo Ognjena Zorića.
...140 povređenih, velika materijalna šteta i ružna slika koja je iz Srbije poslata u svet. Bilans je pokušaja huligana da spreče održavanje parade ponosa. Kao kolovođa označen je Mladen Obradović, lider desničarskog pokreta Obraz, organizacije poznate po učešću u nasilnim protestima nakon proglašenja nezavisnosti Kosova i hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića, prekidanju brojnih tribina i performansa neistomišljenika, pretnji homoseksualcima. U oštrim izjavama, neretko okarakterisanim kao govor mržnje, prednjačio je upravo Obradović.
U Beogradu nećemo nipošto dozvoliti propagiranje bilo kakvih nakaznih vrednosti kao što je seksualizam i tome slično. Znači, širenje zla u ovom gradu ne može da prođe. Pa znaju oni vrlo dobro da ih mi čekamo.
Obraz se istovremeno predstavlja kao hrišćanska organizacija, veoma bliska Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako je bilo i na prvom pojavljivanju Obradovića pred sudijama, kojima je rekao da oni nisu organizovali nasilje, već molitve u beogradskim crkvama.
Tačno je da smo bili protiv parade ponosa, ali zbog moralnih razloga. Mi kao hrišćani nikoga ne mrzimo, pa nismo ni mogli da postičemo mržnju. Nismo planirali nikakvo nasilje nego moleban u Vaznesenskoj crkvi koja je najbliža mjesto održavanja parade jer smo htjeli da do njih dopre molitva i zamiriše tamjan da čuju zvona i pojanje.
Rekao je Obradović nakon čitanja optužnice koja ga tereti da je organizovao kretanje i komunikaciju grupa koje su divljale beogradskim ulicama u pokušaju da spreče prijavljeni i odobreni skup. Njegov branilac, advokat Goran Petronijević, izjavio je da namjerava da dokaže da Obradović i Obraz, iako su iznosili svoje stavove o LGBT populaciji, nisu i učestvovali u nasilju. Nerede su, kaže, izazvali provokatori.
objasnio je svoju ulogu svemu tome, svoju nameru i nameru svih ljudi, da nikada ni u jednom trenutku nije bilo nikakvog pozivanja na nasilje, niti vršenja nasilja. Čuli ste i od njega, a nadam se da će se malo i država time baviti, ko to u stvari vrši nasilje na ulicama u ovakvim trenucima i u ovakvim situacijama. Dakle, očigledna je i neka čudna koincidencija da se na ovakvim skupovima uvek pojavljuju nekakve grupe maskiranih za koje niko ne zna ko su, one izvrše akte nasilja, sukove policiju i demonstrante i iza toga se sklanjuju.
Konstantno pozivanje Mladena Obradovića i organizacije na čijem je čelu na pravoslavlje i Srpsku pravoslavnu crkvu privuklo je najviše pažnje Staši Zajović iz antiratne organizacije Žene u crnom. Naša sagovornica bila je među retkim aktivistima za ljudska prava koji su uspeli da uđu u sudnicu Višeg suda u Beogradu.
Najdramatičnije i jako zabrinjavajuća je činjenica da se poziva stalno na Srpsku pravoslavnu crkvu, da se duhovnost želi prikazati na jedan način koji je krajnje licemeran, kad mi znamo da se radi o jednoj manipulaciji duhovnošću, da se on prikazuje zapravo kao neki nenasilni gandijevski tip. Kada mi znamo, Žene u crnom, da smo se obraćali državnim institucijama, imamo dokaze o tome da je Mladen Obradović rukovodio velikim delom akcija koje su bile uprene protiv nas i organizator nasilja nad nama.
Suđenje Obradoviću i još 13 optuženih za nasilničko ponašanje privuklo je veliku pažnju. Osim porodice i medija, ispred sudnice gurao se veliki broj mladih u jaknama sa obeležjima obraza, pa i natpisima Srbija Srbima. Na mnogim reverima stajao je bedž s likom Vojislava Šešelja, a mogle su se videti i javne ličnosti, poznate po protivljenju Paradi ponosa. Prethodne dane inače obeležilo je još nekoliko procesa na kojima se sudilo upravo za nasilništvo, poput paljenja džamije 2004. godine, a pred sud je trebalo da bude izveden i lider još jednog desničarskog pokreta, ali je to odloženo zbog štrajka advokata. Veliki broj procesa čiji je cilj sankcionisanje nasilja, Milan Antonijević, izvršni direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, vidi kao pozitivan pomak.
To je pozitivno kao jedan pomak da se izgleda nazire, da je pravosuđe i tužilaštvo rešilo da neke stvari se privedu kraju. Da li je tome doprinulo neko od suđenja koje su se desila, koje su bila vrlo brza, kao što je suđenje Brisu Tetonu, posle koga stvarno pravosuđe nema više opravdanja da govori da suđenje ne može u jednom brzom, kratkom vremenskom periodu da bude završeno, to ćemo vidjeti, ali dosta stvari je na pritisku javnosti, stručne javnosti, organizacije koje se bore protiv nasilja i protiv ovakvih pojava i vidjet ćemo koliko će sve to biti efikasno.
Ukoliko bude proglašen krivim, vođi obraza koji je u pritvoru od 10. oktobra 2010. preti kazna i do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
U našim programima govorimo i o novom potencijalnom žarištu u odnosima Beograda i Podgorice.
Komentarišući pravni aspekt strategije vlade Srbije prema srpskom pitanju u Crnoj Gori i zahtjev da Srbi u Crnoj Gori budu označeni konstitutivnim narodom, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković ocjenjuje besmislicom koja bi mogla imati teške i pogubne posljedice. Usvojeni zaključci vlade Srbije govore da će se ta vlada sama baviti unutrašnjim političko-pravnim i ustavnim pitanjima Crne Gore.
Očigledno neko u vladi Srbije ne poznaje čak ni elementarne pravne kategorije. U Crnoj Gori žive različiti narodi, ali je Crna Gora građanska država. Dakle, suverenitet pripada građanima i Srbija ne može, niti vlada, svojim deklaracijama, rezolucijama, odlukama, zaključcima, punim patriotskog, nacionalnog, kvazi patriotizma, da to mijenja.
Opširnje i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Toliko u informativnom dijelu programa. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa ugodne trenutke žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti zašto jedan od najbogatijih ljudi Balkana Miroslav Mišković prodaje za gotovo milijardu eura trgovinski lanac u 6 država jugoistočne Evrope.
Verovatno zajedno vide da je to sve veliko opterećenje, da su ti tajkuni sa nezakonitim zahtevima koji godinama imaju na našem tržištu, da oni postaju kamen oko vrata toj vlasti za koju su tajkuni sigurno vrlo zainteresovani da ona ostane.
I dok jedni imaju milijarde, drugi muku muče s otplatom kredita jer su bili žiranti, a da ni sami nisu znali za koliko su ljudi garantirali. Priča iz Bosne i Hercegovine.
Već 23 mjeseca vraćam tuđe kredite.
Nakon 10 mjeseci su uzeli i počeli odbijati pola penzije. Tako sam otplatio cijeli kredit, 6.000 i jednu maru.
Bilježimo reakcije na hapšenje Iva Menzalina na Podgoričkom aerodromu, kome se sudi za ratni zločin u Morinju. Novinar tjednika Monitor Veseljko Koprivica.
Nesporno je da su sada svi optuženi za ovaj ratni zločin u Crnoj Gori. Više nema prepreka da im otpočne novo suđenje i da se poslije 13 godina Crna Gora suoči sa još jednom hipotekom iz nedavne prošlosti, odnosno sa jednim od ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji.
Možete čuti da se u nekadašnjem Titovom atomskom skloništu kod Konjica postavlja izložba na kojoj će sudjelovati umjetnici iz regije i svijeta.
Mjesto samo po sebi je izuzetno, prvenstveno stoga što je to kao otisak jednog drugog vremena, jednog drugog mjesta, ako možemo tako reći. Prostor i bunker sam po sebi već djeluje kao umjetnički projekat.
Toliko uvod u dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšane i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na Podgoričkom aerodromu, nakon dužeg bjekstva, u srijedu uvečer je uhapšen Ivo Menzalin, optužen za ratne zločine, počinjene početkom 90-ih protiv hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj. U Crnoj Gori se nalazi svih 6 optuženih koji će se ubrzo ponovno naći pred sudom, priredio Petar Komnenić.
Kuvar iz logora Morinj, Kotoranin Ivo Menzalin, sinoć je uhapšen na Podgoričkom aerodromu kada je iz Srbije došao u Podgoricu. Njegov advokat iz Beograda, Zoran Perović, tvrdi da Menzalin, za kojim je već duže vrijeme raspisana potjernica, nije bio u bjekstvu i dodaje da se ne radi o hapšenju, već o dobrovoljnoj predaji.
Mogu reći da je okrivljeni u dužem vremenskom periodu bio na lečenju u zdravstvenim ustanovama, kako državnim, tako i privatnim, da je morao da ima specifičnu i vrhunsku zdravstvenu negu i da je to razlog zbog čega nije mogao da se odazove pozivima sudskih organa Crne Gore. Čim je njegovo zdravstveno stanje stabilizovano i po proceni lekara bilo takvo da je mogao da se javi sudu, to je učinjeno, dakle nije reč o hapšenju, nego o dobrovoljnom javljanju nadležnim organima u Crnoj Gori.
Ivo Menzalin, koga su logoraši iz Morinja na sudu opisali kao jednog od najokrutnijih mučitelja, doputovao je u Crnu Goru nakon što je apelacioni sud u decembru prošle godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda, kojom su šestorica optuženih za mučenje hrvatskih zarobljenika u logoru Morinj bila osuđena na ukupno 16 godina zatvora. Najviša kazna od 4 godine pripala je upravo Menzalinu, kome je suđeno u odsustvu. Sada je ta presuda ukinuta, a ponovno suđenje se očekuje ubrzo. Zdenko Bulić, predsjednik udruge logoraša iz Morinja, kaže da ih je obradovala vijest o hapšenju Iva Menzalina, među logorašima poznatijeg kao Ivo Kuvar.
Pa mi iz udruge logoraša smo sam reći saznali tu istinu da je uhapšen Ivo Menzalin, što nas samo reći raduje, ali u isto vrijeme mi nemamo saznanja o daljem razvoju samog procesa suđenja, tome čovjeku koji je se mi zavolju u najgorem jednom obimu sudjelovao kršenje ljudskih prava i počinjenje ratnih zločina u logoru Morinj nad civilima i ratnim zarobljenicima u periodu 91. i početak 92. Nadalje, ne znam, već sam, kako se razvija da se suđenje, izgleda da je došlo do faze da se počne sredinom ožujka, ne znam šta se točno događalo, zašto je vraćen prvostupanski postupak, ali u ime danas živih logoraša moram reći da smo strašno nezadovoljni i dakle blagim kaznama i samim procesom koji vodi pravosuđe Crne Gore, tim više što se u nekim subjektivnim pogreškama i različitim se vidjelama logoraša, dakle zbog procesovne pogreške u optužnici, sud je poništio odluku i vratio na ponovni postupak. Mogu reći da smo ogorčeni zbog toga, da je trebalo zločince zasigurno puno teže kazniti nego što je zaučeno u prvom suđenju.
Ivo Menzalin, Špiro Lučić, Boro Gligić, Ivo Gojnić, Mlađen Govedarica i Zlatko Tarle, šest pripadnika aktivnog i rezervnog sastava bivše JNA, da podsjetimo, terete se da su od 3. oktobra 1991. do avgusta naredne godine u logoru Morinj smještenom u idiličnom zalivu na Crnogorskoj obali, kršeći pravila međunarodnog prava, naređivali i sprovodili mučenja, nečovječna postupanja i povrede tjelesnog integriteta prema 169 civila i zarobljenika koji su tokom crnogorske vojne ofanzive na Hrvatsku dovedeni sa dubrovačkog područja. Novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, koji se dugo bavi ovim slučajem, kaže da se nada da su se konačno stekli uslovi da se Crna Gora suoči sa svojom bliskom prošlošću.
Nesporno je da su sada svi optuženi za ovaj ratni zločin u Crnoj Gori. Znači, više nema prepreka da im otpočne novo suđenje i da se poslije 13 godina Crna Gora suoči sa još jednom hipotekom iz nedavne prošlosti, odnosno sa jednim od ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji. Naravno, ukoliko sudu opet ne iskrsne nešto nepredviđeno, pa i ovaj proces pretvori u maratonsko dokazivanje istine o tome ko su nalogodavci, a ko izvršioci ratnog zločina u Morinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Belgijska kompanija Deleuze novi je vlasnik 100% beogradskog trgovinskog lanca Delta Maxi za 932 milijuna eura. U tu cijenu uključena su i neto dugovanja Maxija od 300 milijuna eura. Transakcija obuhvaća lanac oko 450 maloprodajnih objekata od Srbije preko Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske do Albanije, zbog čega se Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta, jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu, odlučio na povlačenje iz trgovine. Priredio Radovan Borović.
Za mnoge poznavaoce ekonomskih prilika ovo i nije novost, jer se dugo spekulisalo oko prodaje trgovinskog lanca Maxi, kao i razloga zbog čega Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta, odustaje od trgovine. Spekuliše se da zbog financijskih problema želi da napusti trgovinu, ali i da se okreće agrarnom biznisu. Predsjednik Delta Holdinga Miroslav Mišković.
Osnovno za Srbiju region je što dolazi jedna evropska kompanija, kompanija koja nam donosi evropska pravila, jer je to budućnost našeg poslovanja srpske privrede i privrede u regionu. Drugo, Delta dobija kinesku podršku za dalji svoj razvoj, ovdje posebno mislim na razvoj agrara i delimično restorana.
Šta je bilo presudno za novog vlasnika da izdvoji gotovo milijardu evra za vlasništvo u nekretninama više od polovine prodavnica u Srbiji, lanac oko 450 maloprodajnih objekata od Srbije preko Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Bugarske do Albanije i 7 distributivnih centara Delta Maxija? Predsjednik i generalni direktor Deleuzea Pierre Olivier Beckers kaže da su uvereni da srpska ekonomija ima dobre perspektive. Nas ne interesuje kratkoročni profit, mjesečni, kvartalni ili godišnji, već da ponudimo ono najbolje što grupa Deleuze ima da ponudi potrošačima. Još jedan razlog zbog kojeg smo rešili da uđemo na ovo tržište je i što smo ubeđeni da će Srbija kao evropska zemlja ući u Evropsku uniju i kada se to dogodi, to će dovesti do širenja tržišta i rasta obima posla grupe Deleuze. Pregovori o preuzimanju Delta Maxija počeli su 2010. godine. Povremeno uglavnom su bili teški, a pratila su ih brojna nagađanja oko toga gde kompanija Delta namerava da plati porez s obzirom da je registrovala sedište na Kipru. Još se ne zna o kojoj sumi je reč, kaže Jelena Krstović, direktorka Delta Holdinga za korporativne komunikacije.
Porez će biti plaćen u Srbiji, Deltamax je domaća srpska kompanija, tako da u skladu sa tim nema.
Sredinom prošle godine, kada su započeti razgovori o prodaju, sledio je prigovor i poziv predsjednika Tadića kompaniji Delta da izrazi patriotizam tako što će transfer poreza platiti u Srbiji, a ne preko offshore zona, kako je tada pominjano. Iako poslovanje kompanije prate razne afere od preuzimanja akcija C-marketa do monopolske pozicije na tržištu, koja je utvrđena sudskom odlukom, ali volšebno oborena, poznavaoci prilika oko poslovanja Delta Holdinga veruju da se prodaja trgovinskog lanca koji zahvata gotovo 50% trgovine u Srbiji nije mogao dogoditi bez političke pozadine. Predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Ta nedozvoljena koncentracija je u stvari nešto što i sada traje. On sve ove godine uživa taj monopol u maloprodaji Beograda i to je ono što u stvari on želi da proda pre nego što će se ipak morati na sudu dokazati da ta nedozvoljena koncentracija je postojala sve ove godine.
Uprkos mnogim pitanjima koje opterećuju trgovinski lanac Maxi, uključujući i ona vezana za vlasništvo, belgijski Delez ušao je u posao verovatno jedan od unosnijih u Srbiji, ekonomski analitičar Vladimir Gligorov.
Ne verujem da su se oni lako upustili u to, ja pretpostavljam da oni imaju uvid u sve te probleme i pretpostavljam da računaju da će uspjeti da se sa tim problemima nose. Da li to podrazumeva i određenu saglasnost ili razumevanje političkih faktora, to ćemo vidjeti. To je u ovakvim stvarima sigurno neminovno, tako da to bih ja pretpostavio, ali vidjet ćemo kad se budu saznali detalji.
Procenjuje se da Delta dobavljačima duguje 300 miliona evra, što je i uništilo deo malih privrednika. Novog inostranog prodavca ovaj dug obavezuje. Nije nepoznanica da je vlasnik Delta Holdinga novac zaradio uz pomoć države, loših zakona i korumpiranih aparata. Sada i jedni i drugi žele da napuste posao, ali da naplate svoj profit, kaže Verica Barać.
Da su ti tajkuni sa nezakonitim zahtjevima koji godinama imaju na našem tržištu, da oni postaju kamen oko vrata toj vlasti, verovatno da je sugerisano možda to da se neke stvari na tržištu moraju urediti, polako prilagođavati onome što diktira Evropa.
Belgijska trgovinska grupa Delez posjeduje lanac od 2800 maloprodajnih objekata u 6 zemalja na 3 kontinenta i prošle godine je ostvarila prihod od 20,8 milijardi evra sa 137 hiljada zaposlenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. U Bosni i Hercegovini je 60.000 prevarenih žiranata, a u udruženju tvrde da ih ima nekoliko desetina tisuća više koji nisu nikome prijavili da su otplatili ili otplaćuju tuđe kredite. Banke nemaju sluha za prevarene žirante čak i kada je evidentno da su lažirani potpisi žiranata i po nekoliko puta. Sve se prebacuje na sudove, a kada osiromašeni žiranti skupe novac za odvjetnika, slučajevi u ladicama sudova stoje i po nekoliko godina. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U mnogim slučajevima riječ je o organiziranoj pljački BH građana u kojoj su bankarski uposlenici prihvatali ukradene ili falsifikovane podatke i davali i po desetine kredita osobama koje nisu bile kreditno sposobne. To potvrđuje i slučaj Jasminke Pribišić, prevarene žirantice.
Bila sam žirant osobi koja, za koju sam poslije saznala da je podigla ona i kćerka da su podigle 52 kreditna zaduženja, već 23 mjeseca vraćam tuđe kredite. Unikredit banka, u čiji sam komitent, u jednom periodu izvršila je u stvari i blokadu mog ličnog dohotka. Doveli su me doslovce maltene na rub egzistencije. Po mojoj pretpostavci, ta osoba koja je digla toliko kredita, sigurna sam da je imala veliku podršku ljudi koji rade u bankama.
Do sada nije zabilježen ni jedan slučaj da su banke krivično gonile svoje uposlenike uz pomoć kojih su ljudi sa prosječnom platom u Bosni i Hercegovini uspijevali podići i do 50 kredita. Drugi slučaj je prevara mikrokreditnih organizacija koje su na osnovu ličnih karti uglavnom penzionera dozvoljavali da po nekoliko različitih ljudi diže kredite, a bez provjere da li su dokumenti lažirani. Tako je zabilježen slučaj 80-godišnje starice iz Kaknja, koja se potpisuje otiskom prsta, a na osnovu njenih dokumenata pet različitih ljudi diglo je kredite u visini od 200.000 konvertibilnih maraka. Starica više ne prima ni fening od penzije, a za ljude koji su se okoristili nikad nije ni čula. Sličan je slučaj i penzionerke Ramize Mezet, koja je svojoj komšinici pristala biti žirant, ali se ispostavilo da je komšinica njene dokumente proslijedila i drugima. Ramizi se danas odbija pola minimalne penzije koju prima, a komšinica joj prijeti smrću ako nekom kaže za to.
Hoćeš mi biti žirant? Rekao, hoću. Zašto ti treba? Kaže, hoće svoju ćerku Mirelu da upiše na fakultet. Ja povjerovala. Nakon pola godine meni su dvije rate odbili. I šta je, kad men dođe rješenje, ni na nju, ni nekoga Alena Husca, ja ga uopšte ne poznam. I ja to idem u banku, u Rajs banku, da provjerim šta je rekao ovo, meni ta advokatica njihova što to vodi. Kaže, ništa, kaže, tužite.
Slično je prošao i penzioner Mirsad Bunić. On je istina htio biti žirant svom prijatelju, ali se ispostavilo da zbog male penzije to ne može biti. Međutim, njegov prijatelj je ipak uzeo podatke i uspio podići kredit u banci, a da Bunić nije ni znao za to.
Došle su mi dvije rate po 100 maraka i obratio sam se banci Lider sa opomenom pritužbu da mi vrate novce i da prekinu odbijat. Nazvao me nakon dva dana direktor Hasović Zijad i rekao, nemoj praviti frke, povlačimo zabran. I povukli su zabran. 10 mjeseci sam bio miran. Nakon 10 mjeseci su uzeli i počeli odbijati pola penzije. Tako sam otplatio cijeli kredit, 6.001 mark.
Svi ovi ljudi obraćali su se raznim institucijama, ali ni u jednoj nisu naišli na razumijevanje. Sve su to razlozi zbog kojih je 18 unesrećenih žiranata diglo ruku na sebe i izvršilo samoubistvo. A banke su donijele odluku da u tom slučaju porodica žiranata nasljeđuje dug, dok se dužnici šepure sa nelegalno stečenom imovinom. Predsjednica udruženja prevarenih žiranata Dženana Hadži Mahmutović dodaje da se zakonodavstvo u ovoj zemlji hitno mora promijeniti, ali i donijeti mjere kojim bi se izvršila revizija nezakonitih kredita podignutih prevarom ljudi.
Očito da nerad našeg zakonodavstva ide na ruku bankama. Banke dobivaju enormno velike cifre povrata novca kroz jemce, jer su administrativnom zabranom došli do naših plata, tu nema sudske presude, znači oni nezakonito uzmaju naš novac. Da problem bude još veći, kod nas nije problem pojedinačni jedan kredit, nego kredit tamo koji su dozvoljeni bez obezbeđenja i koji su nezakonito dati i u ovom momentu traže od jemaca da vrate nešto što nije zakonito. Ono što mi sada tražimo, to je promjena zakonske regulative. Zapravo da se samo obrne slijed događaja i potraživanja, zapravo da se novac traži od dužnika, nikako od žiranta. Ako ništa, da se pozovu na odgovornost ti ljudi koji su nekontrolisano trošili novac, da na kraju krajeva i oni prođu ovaj period teški koji su mnogi žiranti prošli, jer im se odbija nekom i pola plate pa i više.
Za sada nema pomaka ni u sudskim slučajevima. Čak i mali dio žiranata dovedenih na rub egzistencije zbog tuđih kredita, koji je uspio sakupiti novac za advokate, još nisu dočekali presude u svoju korist. No, udruženje planira angažirati advokate koji će raditi sa svim prevarenim žirantima i apeluje na sve koji su se našli u ovoj situaciji da se učlane u udruženje i da se zajedno bore protiv nakaradnog sistema. Cijene da su im tako veće šanse da se izbore za svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Do kraja ovoga izdanja dokumenata dana saznaćete više o zahtjevu iz Beograda da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod, te o tome kako će bivše Titovo atomsko sklonište postati muzejski prostor. Vlada Srbije usvojila je strategiju na osnovu koje će tražiti da Srbi u Crnoj Gori budu označeni konstitutivnim narodom da bi se osigurala ravnopravnost i pravedna zastupljenost u državnim ustanovama, državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. Radi toga, kako se navodi u dokumentu iz Ministarstva za dijasporu, Srbija treba uložiti značajna diplomatska i financijska sredstva. Neophodno je dati državljanstvo svim pripadnicima srpskog naroda koji to žele i financirati svećenike Srpske pravoslavne crkve radi, kako se navodi, njihove duhovne misije u očuvanju nacionalnog identiteta. Pravnim aspektom zahtjeva za konstitutivnošću Srba u Crnoj Gori, kao i reakcijama političke javnosti, bavio se Srđan Janković.
Komentarišući pravni aspekt strategije vlade Srbije prema srpskom pitanju u Crnoj Gori i zahtjev da Srbi u Crnoj Gori budu označeni konstitutivnim narodom, visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković ocjenjuje besmislicom koja bi mogla imati teške i pogubne posljedice. Usvojeni zaključci vlade Srbije govore da će se ta vlada sama baviti unutrašnjim političko-pravnim i ustavnim pitanjima Crne Gore.
Očigledno neko u vladi Srbije ne poznaje čak ni elementarne pravne kategorije. U Crnoj Gori žive različiti narodi, ali je Crna Gora građanska država. Dakle, suverenitet pripada građanima i Srbija ne može, niti vlada, svojim deklaracijama, rezolucijama, odlukama, zaključcima, punim patriotskog, nacionalnog, kvazi patriotizma, da to mijenja. Srbija je zemlja, država srpskog naroda i ostalih ravnopravnih građana. To niko nikome nikada niti je mogao, niti će moći objasniti. Prema tome, kažem, sa pravnog stanovišta to je direktan atak na ustavnu organizaciju jedne suverene države, na što treba energično upozoriti, i oni sami znaju da ne mogu tu ništa uraditi.
Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić ocjenjuje da strategija vlade Srbije u kojoj se zahtjeva konstitutivnost srpskog naroda u Crnoj Gori sa unutrašnjeg pravnog i međunarodno pravnog aspekta predstavlja promašaj.
U unutrašnjem pravu nema svoje ustavno pravno utemeljenje zato što Crna Gora nije federacija ili konfederacija, pa je sastavljena iz više naroda i tako dalje, pa da se kaže tu i tu federaciju čine konstitutivni narodi, ti kao što je na primjer bilo sa nekadašnjom SFRJ.
Na drugoj strani, advokat Dragan Šoć, a nekadašnji funkcioner Narodne stranke, ocjenjuje da pojam konstitutivnost nekog naroda nema političku težinu i ne predstavlja ništa sem tehničkog podatka ko u datom momentu naseljava određeni prostor. Šoć podsjeća da je Narodna stranka svojevremeno definisala pojam državotvornost kao kategoriju.
Smatram da su konstitutivni svi oni koji žive u Crnoj Gori, znači bez obzira da li su to, se iskazuju kao Srbi, Hrvati, Crnogorci, Muslimani, Bošnjaci, Albanci, svi oni konstituišu Crnu Goru, ali smatram i dalje da samo jedan narod ima pravo da kaže za sebe da je državotvorni narod u Crnoj Gori, građani koji sebe identifikuju kao Srbe ili Crnogorci, odnosno Crnogorci ili Srbe, potpuno svejedno za mene. Ja smatram da je to jedan te isti narod.
Ipak vlada Srbije očekuje da će konstitutivnost uticati na poboljšanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori i njegovu ravnopravnost. Dragan Šoć smatra da prava srpskog naroda ne zavise od uvođenja konstitutivnosti.
Možete sve to da imate zapisano u Ustavu da se ta prava ne poštuju. Mada jeste u preambuli na neki način izvršena jedna identifikacija u tom smislu da je definisano da Crnu Goru sačinjavaju ti narodi, što bi se moglo naznačiti kao neka vrsta prihvatanja njihove konstitutivnosti. A ovo što radi današnja politika zvanična Crne Gore, ili bar jedan dio koji u suštini nazvao bi ga anticrnogorstvo, naravno i antisrpstvom, ali i anticrnogorstvo.
I profesor Mitrić kaže da sa diplomatskog aspekta vlada Srbije svojom strategijom, u kojoj je uključena i Crna Gora, pravi prekršaj.
Ja mislim da Srbija pravi jedan veliki, ne samo pravni, nego i diplomatski prekršaj, ako se to tako može reći, prekršaj. Ne može da pravi nikakav dokument, pa čak bio politički, kakav god drugog da ga nazovemo, da ona uređuje odnose u drugoj državi. Eto, tako neka čega. Da ona proglašava koji su konstitutivni narodi ili koji će biti konstitutivni narodi u Crnoj Gori ako ona uloži određene sredstva i određene resurse u svoj narod, eto, tako da ne kaže.
Različite su političke reakcije na strategiju vlade Srbije u kojoj se poslije Bosne i Hercegovine Crna Gora stavlja u centar spoljne i regionalne politike Beograda. U Novoj srpskoj demokratiji odbacuju tezu kako je to nastavak pretenzija Srbije prema Crnoj Gori i loše politike koja nije pomagala već pogoršavala položaj Srba u susjednim zemljama. Potpredsjednik Slaven Radunović.
Mi pozdravljamo potpuno poteze Srbije, radujemo im se, smatramo da je to potpuno legitimno i da je to u skladu sa međunarodnim standardima.
Portparol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević međutim tvrdi suprotno, odnosno da redizajniranjem nekih starih pogubnih modela rješavanja srpskog pitanja u regionu, srpska državna politika ne pomaže Srbima, posebno ne Srbima u Crnoj Gori.
polazište za taj, ponavljam, redizajnirani model pomoći im je opet isti i pogrešan. Posebno kada se radi o Crnoj Gori, a to je navodna ugroženost onih koji se u nacionalnom smislu u Crnoj Gori osjećaju kao ili izjašnjavaju kao Srbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I pri kraju ovoga izdanja Dokumenata dana o jednoj zanimljivoj izložbi u prostoru koji podsjeća na jedno bivše vrijeme, vjerovali ili ne. Umjetnost će se dogoditi u atomskom skloništu izgrađenom u blizini Konjica i to za Josipa Broza, bivšeg doživotnog predsjednika SFRJ, zabilježila Mirsada Ćosić.
Titovo atomsko sklonište u Konjicu, u kojem će se 27. maja održati Bijenale savremene umjetnosti D0 Ark and Ground Time Machine No Network, ovih dana posjetila je 7. grupa umjetnika. Jedan od selektora Bijenala, Petar Ćuković iz Crne Gore.
Većina pozvanih umjetnika je već bila tu. To nam se učinilo veoma važnim da pozovemo umjetnike da na neki način revitalizuju ovaj objekat, da ga ožive, jer on je mrtav. Može da postane neki goli spomenik jednome vremenu, ali sa ovim on sasvim sigurno dobija jednu novu dimenziju. Organizatori će finansirati svaki od radova. Postoji ideja da se umjetnicima kaže da te radove ostave ovdje iako su njihovi vlasnici koji u svakom datom momentu iz ovih ili onih razloga mogu taj rad da povuku, ali pretpostavljam da će većina, ako ne i svi umjetnici, a vjerujem da će i svi umjetnici prihvatiti to da to ostaje ovdje, s tim što oni ipak ostaju vlasnici dijela. To je jedna putanja koja otvara mogućnost da se tu naprije jedna ozbiljna kolekcija.
Ćuković je naglasio da će najveći dio umjetnika radove uraditi tokom marta i aprila, a po njihovoj želji oni će i doći i postaviti svoje radove u objekat.
Posljednja riječ imaginacije, fantazije i osmišljavanja naravno pripada umjetnicima. I ova posjeta kao i ranije posjete su zapravo u toj funkciji.
Umjetnike u Arku predvodio je doajen srbijanske konceptualne umjetnosti i ovogodišnji predstavnik Srbije na Venecijanskom bijenalu Dragoljub Raša Todosijević.
Bijenale, to je, što bi se rekao, jedno dosta teško pitanje da li je izložiti nešto što pripada normalnoj produkciji ili nešto što bi se neku bližoj i daljoj vezi moglo poklopiti ili biti poteknuto samom bunker. Ali ideja tog vuče jame stvarno mi se vrti u glavi, posljednja odbrana. Ono što mene može da potekne, to može da me potekne moju mladost. To ne ostavlja utisak. Ja sam već razmišljao o nekim radovima sa nekim tepisima koji bi bila ono neka veza sa Barnatom Newmanom i Ko se boji, Who is afraid of yellow, blue and red, tako da spojim taj minimalizam sa jednim folklorom.
Tokom posjete objektu Arka zabilježili smo izjavu i Tima Etchelsa iz Velike Britanije, koji će biti jedan od učesnika bijenala.
Mjesto samo po sebi je izuzetno, prvenstveno stoga što je to kao otisak jednog drugog vremena, jednog drugog mjesta, ako možemo tako reći. Prostor i bunker sam po sebi već djeluje kao umjetnički projekat.
Aleksandar Šaburov iz Rusije.
Oko mene je uvijek neki nerazumljivi život koji ja nastojim da razumijem tako što radim radove. I ova izložba, kao i druge slične izložbe, zapravo predstavljaju mogućnost da ti ignorišeš ove pravne granice i da, naravno, komuniciraš sa ljudima koji se bave sličnim poslom kao i ti.
Na prvom bijenalu D0 Ark Underground ukupno će učestvovati 44 umjetnika, od kojih je 8 iz Bosne i Hercegovine. Radovi postavljeni u prostor atomskog skloništa ostaju kao dio stalne postavke i kao osnova pretvaranja atomskog skloništa u novi kulturni toponim u ovom dijelu Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ovo su bili Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.